Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-mulej ma'kum. Ari mill-Evangelju skont San Matteo.
Gloria lile.
Dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxiepli tiegħu isru mela għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi sidkom. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf f'liema sara tal-lejl se jiġi l-ħallil kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll. Għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li hu il-qaddej fidilu għaqli. Minu dak li jissejt qiegħdu fuq niesu biex jagħtihom x'jieklu fil-ħin. Kieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru. Tassew nejdilkum li jafdalu ġidu kollu fidejh. Iżda jekk dak il-qaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwad lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi. Sid dak il-qaddej jasal f'jum li hu ma jkunx jistennieh. Sija li fija jihdu għal-arrieda u jgħamlu bċejjeċ u jgħatih il-kastik li ħaqqu min-nies ta' wieġbieħor. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-taħżiż ta' snin. Il-kelma tal-mulej.
وربوا البوت منكم كل خزن وكل إرق، وربوا الويج بيهر وليرة وكل شرطة تتأسيس. قلت رابي تتوليت الشنقوا على الخليب صافي، الخليب تروخ شبيخ تكبروا سما تصلوا السالفاتسيوني. يك كنتم تب الخاق دقتوا كمطيب الملاي، ارسقوا ملاليخ ليودك الجبل حية اللي كانت مواربة من البنية، إما مازولة من الله بخلا جبلة عزيزة. وانتم كل هالجبل هاي امبناو في دار سبيريتوالي ساتشردوتسيو قديس، اشتفرو ساقرفيتشيو سبيريتوالي ليوجب للالة برمت ستجسو كريستو. باللترا من الأول لترا تا سان بيترو، فان سان بيترو يستدلنا بشهنا نشنقو على دان الخليب صافي، الخليب تا الكلمة تالا مشك للينا يصورنا يكبرنا يعملنا قليت تالا انسارة دي الشيبلي ماتوري. قوتي البيرح زورنا الدار تنظرت الرليكوا تالوريتو عن الجبل مشك اللي يبوجينا قديمنا يفكرنا يعمل برزنتي لان المستيرو كبير، المستيرو تمتا لبن تعالى صار بنيدن بخالنا، تمتا ماريا نسلت في الجوف تاخا كيف يايدنا سان بيترو دن الجبلة عزيزة دن البلاطة قديسة ليو جيسو كريستو، دن البلاطة تالسالفاتسيوني تانا، المستيرو تالإنكارناتسيوني يوشك اللي في الدار تنظرت اسيخ بالكوبراتسيوني تماريا مريدة تعالى، الريدة تماريا والريدة تعالى يلتقوا في المكين مش دان المستيرو يكون يستيسخ ألا ليستيدن ماريا لتويجب الدين لستدينا. قوتي اللي منشتيق اللي سبيريتوالمن تنزورو دار أخرى فين عمرت ماريا، من الدربة همروا من نظرت مروا جيروسالم الدار الكاميرا تفوق مامرا ولستا اتشناكلو، انك في اتشناكلو عمرت ماريا. في الفات يايدنا لوقا في البدو تالكتيب تالابوستلي لي يدشيب لي كينو مجبورة فلمكين في الطلب ما ماريا أم جسو وما شنسا أهرا استونا يدو لدن الدار أيها نسيهو لدن التين دار في جيروسالم سرفيت بخلا سبيتشي تا كوارتير جنرالي وشك قال جسو ودي الشيب لتيو ما طول التشلبراتسيوني ما طول ليت تا جسو يجفيري ما طول الباسيوني الموت والأومنتيو وكوازي شرط وشك اللي دن الكاميرا تفوق مامرا ولستا فين جسو عمل لكلا تليت كينت الدار تشويخت من الديشيبلي شوهوت من الكتيبة من الاستوديوزي تالسكريتورا يحسبوا اللي كينت عنكي تالجنيتوري تالفانجاليستا ماركو. ما للم من دان دن الكاميرا تفوق مامرا ولستا فين جسو قبل ما يدخل على باسيوني ينجبر في المكين ما الديشيبلي بش معهم يعمل لكلا تليت بش يتشلبرا الاوكارستيا Fejn Ġesù tawhom il-ħobs u jgħidilhom dan huwa ġismi. Fejn tawhom il-kalċi u jgħidilhom ixorbu għax dan huwa demmi, id-demm tal-patt il-ġdid li jixxerret għall-kotra. Fl-istess kamra id-dixxipli għexu il-momenti drammatiċi u tal-biża' mhux hekk. Waqt li Ġesù kien meħud għall-mewt u mislub. Fil-fatt nafu mill-Vanġeli li huma kienu msakkrin ġewwa bil-bibien magħluqa għax kienu qed jibżgħu mill-lut. Kienet f'din il-kamra illi Ġesù daħal f'nofshom bil-bibien magħluqa, nefaħ fuqhom u qalilhom il-paċi magħkom jiena hu. Kienet f'din il-kamra illi meta wara li Ġesù tela fis-sema id-dixxipli jinġabru fl-imkien. Biex kif kien qalilhom il-mulej tixterdux, titbedux minn Ġerusalemm. Imibqgħu Ġerusalemm stennew id-don ta' Alla, jiġifieri l-Ispirtu Santu. Kien f'din il-kamra ta' ċenaklu illi d-dixxipli miġbura fit-talb fl-imkien ma' Marija, fl-imkien ma' Marija, irċivew id-don tal-Ispirtu Santu. Biex minn hemmhekk ħarġu ħabbru il-bxara t-tajba tal-Evanġelju. Il-Ġesù Kristu għam il-mewt. Il-Ġesù Kristu u rebbieħ fuq il-mewt. Marija hija hemm ukoll. Għaliex? Għaliex Marija hija membru tal-Knisja. U kif fid-dar ta' Nazaret hija rċeviet l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu li hija rċeviet għamilha omm għad li kienet verġni flimkien mad-dixxipli hija wkoll irċeviet l-Ispirtu Santu. Irċeviet l-Ispirtu Santu biex flimkien mad-dixxipli issa hija issir flimkien magħhom il-ġisem ta' Kristu. Ejwa ħuti jeżis, għaliex dan li jagħmel l-Ispirtu Santu? L-Ispirtu Santu meta huwa moti lil dawk li jemnu jagħmilhom kif jgħid San Pawl il-membri tal-ġisem ta' Kristu. Allura dan il-misteru mibdi id-dar ta' Nazaret meta l-Iben ta' Alla sar bniedem issa ikompli fiċ-ċenaklu. Meta il-bniedem huwa imsejjaħ biex isir iben ta' Alla, biex jintela bil-ħajja divina li huwa l-Ispirtu Santu. X'misteru kbir ħuti u x'hekk. X'sejħa tal-għaġeb li Alla l-inna għamlinna permezz tal-Knisja tiegħu. Illi aħna nkunu il-ġisem ta' Ġesù. Għalfejn? Biex aħna illum inkomplu fid-dinja fiż-żmien dik il-missjoni li beda Ġesù 2000 sena ilu permezz tal-ġisem li tagħtu il-Verġni Marija. Ġesù daħal fid-dinja, Ġesù għallem, Ġesù għamel il-mirakli, fuq kollox. Ġesù offra lilu n-nifsu lill-missier kif? Permezz tal-ġisem tiegħu, mhux hekk. Ewwa? Permezz tal-ġisem veru ta' bniedem bħalna, ta' dem u l-laħam bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Dan il-ġisem, sewwa, Ġesù li jirċivih minn Ant Marija poġġieh għad-dispożizzjoni sħiħa tar-rida tal-la. Hawn jinġejmu lej biex nagħmel ir-rida tiegħek. Inti ma ridtx is-sagrifiċċju tal-bejjem. Imma jiena qed hawn jien ġej biex nagħmel ir-rida tiegħek. Dan huwa s-sagrifiċċju ta' Ġesù. Sagrifiċċju ta' Ġesù mhuwiex iżjed il-ħrief u l-barrin li kienu joffru fit-tempju ta' Salamun. اللي تكلمنا فوق والبيرخ. إما الساكريفيتشيو تا جيسو يصير الديسبوزيزيوني تيو الريدة تا المسير اللي يقعد اللي يصير اوبيدينتي الكماند تا المسير. جينا جيت في الدنيا مش بيش نعمل الريدة تيي يا جيسو، ما بيش نعمل الريدة تا داك لباتني. دان هو الساكريفيتشيو اللي يوجب لله، والساكريفيتشيو تال-قلب اوبيدينتي، لوبيدينتسا تا جيسو اللي تيخدو سالموت انسي سالموت تالصليب كيف يايت سان باول فلترا للفلبين. اللورا دان هو الساكريفيتشيو فيرو واخديني اللي جيسو يعمل برمتس تالجسم تيو، لان الجسم امخيي في الكامرا في الساكريستيا باش نايدوك تالجوف تا ماريا. توا في الكنايس بيزنطيني ام كامرا سبيتش تا ساكريستيا تسيح دياكونين فين الدياكني يبرباراو الهوبس اولمبي تا الساكريفيتشو القديسة وشك. وفي ديك الكامرا يعملوا ايكونا تا ماريا تولت الجسو. عليش؟ عليش ماريا بحد دياكني إبريبارات الجسم تا جيسو الساكريفيتشيو. جيسو تويلت مش بيش يعيش، جيسو خاي الجسم مش بيش يقاوديخ، إما بيش الجسم تيو يكون موتي علينا. وهنا كل متى نلتقوا على الأوكاريستيا نتشلبراو ونلمستيرو دانو جسمي لموش عليا مش على الانترستيي مش هالفانتاج تيجي، ما دانو أجلس بليناتا عليكم، دانو دمي لي شرت على ذنوبكم. أنا المستيرو تليت اللي جسو يتشلبراه مش البرة منه، إما جسو يتشلبراه في الجسم تيو، الجسم تيو. أنا المستيرو تليت اللي يصل في الأفول في الملية تيو، تألا إزوم كلمتو ما جسو. وبخلما يأتي السالم انت ما رخيتنيش في الموت، انت ما طلقتنيش على الموت، إما الله المسير أيم للجسوم الموت وعملوا الملاي. الملاي دنيا دنيا البشارة الطيبة هوتي اللي متى لبوستلي خرجوا متشناكلوا خرجوا بيش يشاندروا جسو عم الموت. دان جسو اللي انتم قتلتوه، دان جسو اللي انتم سمرتوه ما الصليب، الله قايمو من الموت وعملوا السيد الستوريا كل من يمن فيه يكلوا الخاية تدين. وقت اللي قدت تسفولجي دالستوريا كلها، وقت اللي قدت تسفولجي دان المستيرو تاليت ماريا كينتم ما تدشيب لي ماهم تقسم إدباطية اللوتو وشك الدولور تالموت جسو، ماهم تستنى، ماهم إيا تعمل إن لا تفيدي في جسو مقيم الموت، ماهم إيا تطلب وتستنى الدون تالسبيرتو السانتو. امبورتانتي دن البيتشاشول وشار حفنا في الاسكريتورا اللي ساشخين يناتا دن الدون لابوستلي كينو التانيس مبزا تخان سترا انكي ورا لديري لوم جسو وراوخ ومسيوخ وكيلو ميو وكلمهم وما بقوا يدوبيتاو الموخ تاعهم بقى مدلم بقى مدلم. عليش عليش دمي شوبرة البنيدم هونك مش هتتكلموا فوق كويستيوني تا انتليجنسا اللي تفهم وما تفهمش، فوق كويستيوني تا كم انتي dispost ta' kemm inti jaref u dawn l-offerijiet kollha. Hawnhekk qegħdin nitkellmu minn rigal, minn don. Allura fid-dar ta' Nazzaret Marija hija verġni. Sewa? Aħna nafu li verġni ma stax issir omm jekk ma jkunx hemm raġel. Il-verġinità ta' Marija kif ikun dan la darba jien ma narafx raġel. Il-verġinità ta' Marija hija l-istennija ta' Alla. Hija tistenna li Alla jagħmel fija dak li m'għamlitxi, hi tibqa' lura. Tibqa' lura. Tinissil ta' Ġesù ma jsirx bis-saħħa tagħha. Laqas bis-saħħa ta' San Giuseppe. Imma bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Din il-verġinità li hija stennija. Tajjeb li ngħidu kelma hawnhekk. Il-verġinità fiha nifisha ma tagħmilx sens. Mhux hekk. Għax il-ġisem tar-raġel huwa magħmul biex jingħaqad mal-mara, u l-ġisem tal-mara huwa magħmul. Huwa min-natura tiegħu biex jingħaqad mar-raġel. All right? Allura x'inhi l-verġinità? Il-verġinità hija għażwieġ, hija l-istennija tal-arus. L-istennija tal-arus. Meta tnejn jagħtu lil xurxin bħala rigal ħajjithom kollha dak kollu li huma. Allura inti meta tagħti rigal, sewwa meta tagħti pereżempju tagħti qmis lil xi ħadd, mhux l-ewwel tilbisha erba' darbiet imbagħad ittielu, le. Ma ċekk. Rigal żommu tibżalih. Allura ir-rigal tar-raġel lill-mara u l-mara lill-raġel jitlob ukoll din l-istennija li hija l-verġinità. Għalhekk il-Knisja tgħid il-lara jes ibqgħu safja sa żwieġ. Anki jekk dan mhux moda fid-dinja tal-lum. Anki jekk dan jinstema strand. Kemm huma berkin ħuti dawk iż-żwieġijiet li fihom la rajjes jaslu safja. Għax laqda ta' bejniethom ma tkunx mibnija fuq is-sentimenti, fuq il-gost, fuq il-pjaċir. Imma laqda ta' bejniethom tinbena fuq l-imħabba vera. X'inhi l-imħabba vera? Li inti tmut għalija u jien ammut għalik. Jekk m'hemmx din, iż-żwieġ jinbena fuq ir-ramel tal-egoizmu, tas-sentimenti, tal-pjaċir. U r-ramel dejjem jitħarrek u xekk bħalma jitħarku s-sentimenti tagħna fil-għodu tqum burdata tajba u fl-għaxija sewa xi ħadd jgħidlek xi ħaġa. Allura l-verġinità kemm huwa valur importanti. Kemm huwa valur sabiħ. Imbagħad hemm dawk li jibqgħu verġni ħajjithom kollha. Biex juru li l-arus veru mhuwiex dak ta' din id-dinja. Imma huwa Ġesu Kristu li għandu jiġi. Allura Marija hija verġni. Għaliex hija verġni? Għaliex dan l-iben ma tagħmlu xi? Ma jagħmlux San Giuseppe. Imma jagħmlu l-Ispirtu Santu. Araw xi Ġesu Ġesu fit-tmiem tal-Vanġelu ta' San Luqa kif diġa għedt lill-Apostli, tixterdux, ibqgħu Ġerusalemm. Sa ma jiġi d-don ta' Alla, stennew id-don ta' Alla. U l-Apostli jinġabru fiċ-Ċenaklu u jagħmlu l-ewwel novena tal-istorja, mhux hekk. Għax minn meta Ġesù tela s-sema sa meta ġie l-Ispirtu Santu għaddew 10 ijiem novena, l-ewwel novena tal-istorja. Mhux hekk. Għaddewha fit-talb id-dixxipli flimkien ma' Marija. Jistennew id-don tal-Ispirtu Santu. Għaliex? Għaliex il-missjoni li jkunu knisja, il-missjoni li jkunu apostli, xandara tal-kelma, missjonarji, ma tiġix mill-ħila tal-bniedem. Ma tiġix mill-intelligenza naturali. Ma tiġix mill-kuraġġ u x'nafjena. Imma tiġi meta il-bniedem jingħata dan id-don li huwa l-Ispirtu Santu. Li huwa l-ħajja ta' Alla li tammar fina. Marija kienet hemm mad-dixxipli bixi li jirċeviet l-Ispirtu Santu l-ewwel darba fid-dar ta' Nazzaret u għamilha omm, hija tirċevih għal darb'oħra flimkien mad-dixxipli biex flimkien mad-dixxipli hija ssir Knisja. Jiġifieri dan il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem ta' Kristu li jkompli il-missjoni mibdija minn Ġesù sal-aħħar taż-żminijiet. Marija hija hemm qiegħda hemm flimkien mad-dixxipli titlob. Kemm huwa importanti ħuti, kemm huwa importanti li aħna wkoll narfu li aħna wkoll irċivejna dan l-Ispirtu Santu. Għalxiex irċivejnieh? Biex kif qalilna San Pietru, aħna nimbnew bħala ġebel ritwali, bħala ġebel spiritwali, ġebel ħaj. Biex flimkien niffurmaw din id-dar, din id-dar ta' Alla. Interessanti li fil-Kristjaniżmu m'għandniex tempju. L-ewwel insara ma kellhomx knejjes. Ma l-ewwel insara kienu jiltaqgħu fid-djar. Appuntu l-ewwel kamra, l-ewwel sala kienet iċ-ċenaklu. L-insara ma bnewx tempji. Għaliex? Għaliex it-tempju veru huwa Ġesu Kristu. It-tempju veru huwa aħna li meta niltaqgħu f'ismu aħna insiru din il-binja spiritwali dan it-tempju ġdid. Bil-fatt Ġesu jgħid lis-Samaritana ma jqimux iktar lill-missier fit-tempju ta' Ġerusalemm jew fuq il-muntanja ta' Gerizim. Imma fl-Ispirtu u fil-verità. U fil-Vanġelu Ġesu jgħidilna meta tnejn jew tlieta jiltaqgħu f'ismi, għal-maltqajna aħna l-lejla, jiena nkun f'nofshom. Il-preżenza ta' Ġesu fid-dinja mhijiex marbuta mal-binja tal-ġebel. Imma hija marbuta magħna. Kieku aħna ltqajna f'alqa jew fi pjazza, ma kien jonqos xejn. Għaliex? Għaliex huwa aħna t-tempju l-ġdid. Mibnija fuq din il-blata li huwa Kristu. Din hija l-vokazzjoni tagħna ħuti. Li aħna nkunu il-preżenza ta' Ġesù fid-dinja. Fil-fatt it-tempju l-Knisja li aħna nsejħulu Knisja, għalfejn il-Knisja hija qaddisa. Għaliex aħna nqazzuha bil-preżenza tagħna kull meta aħna niltaqgħu hawn biex nitolbu. Mhux il-ġebel li qaddes lilna. Imma huwa aħna li nqazzu dan il-post li nimlewh bil-preżenza ta' Alla. Kull meta aħna niltaqgħu flimkien biex nitolbu, biex nissemgħu il-kelma t'Alla, biex niċċelebraw l-Ewkaristija. Meta aħna niltaqgħu flimkien biex niċċelebraw il-misteri qaddisa, aħna nafu li Ġesù huwa preżenti magħna, fostna, permezz tagħna. Allura ħuti, din hija l-vokazzjoni tagħna, kif jgħidilna San Pietru, li aħna li doqna minn dan il-ħalib safi, mhux hekk, li tatna l-Knisja, il-ħalib huwa sinjal tan-nutriment mhux hekk, tal-kelma li aħna nirċivu hemm dik l-ikona griega sabiħa ta' Marija li tredda lil Ġesù. Mhux hekk. Sinjal tal-grazzja. Li aħna irdajna din il-kelma minant il-Knisja biex kif jgħid San Pietru aħna nimbnew f'ġebel ħaj f'din il-binja spiritwali. Min jagħmilha dan il-biċċa xogħol? Mhux aħna. Mhux aħna. Bħalma mhijiex Marija li bil-ħila tagħha weldet il-Ġesù. Imma din kienet opra tal-Ispirtu Santu. Mhuwiex aħna li nagħmlu l-Knisja, li mmexxuha l-quddiem, li nivvintawha, li ma nafx nagħmlu, li norganizzawha, le. Imma dan huwa don tal-Ispirtu Santu. Għalhekk Marija tgħallimna biex qabel kollox. Aħna nistennew nixxenqu nixtiequ nitolbu għal dan id-don li Alla jibgħat fina fuqna id-don tal-Ispirtu Santu. Kieku ma jkunx l-Ispirtu Santu, kieku x'nistgħu nagħmlu aħna? Bid-djufijiet kollha tagħna, bid-dnubiet kollha tagħna, l-istramberji kollha tagħna. X'nistgħu nagħmlu aħna? Is-salm jgħid: jekk il-mulej ma jibnix id-dar, għalxejn jitħabtu l-bennejja. Għalxejn jitħabtu l-bennejja. Allura l-ewwel sejħa hija din li aħna nitfgħu l-pedamenti tagħna fuq din il-blata qaddisa li huwa Ġesu Kristu. Il-Papa f'Tapinu qalilna biex nerġgħu lura għall-bidu. Il-bidu mhux l-ewwel sejklu jew it-tieni sejklu jew il-Medjuevu jew ma nafx meta. Imma il-bidu ta' kollox. Il-bidu ta' kollox huwa Ġesu Kristu. Huwa Ġesu Kristu mhux hekk li bentalla mamu l-bniedem li taħajtu għalina fuq is-salib u li qam mill-imwiet. Huwa hu din il-blata qaddisa illi fuqha aħna nistgħu nibnu din id-dar spiritwali li hija l-Knisja. Jew aħjar li fuq aħna nistgħu nħallu l-Ispirtu Santu jibnina bħala Knisja. Allura l-ewwel sejħa tagħna huwa li nerġgħu lura għall-bidu li nsejħu fuqna dan id-don ta' Alla, li niskopru mill-ġdid il-kobor u l-qdusija tal-vokazzjoni li Alla tagħna. Mhux biss li nkunu wlidu, imma li nkunu il-poplu tiegħu. Matul is-sekli aħna żviluppajna kristjaniżmu li huwa xi daqsxejn individwalista. Mhux hekk. L-aqwa li jiena tajjeb jiena, l-aqwa li jiena sewwa jiena, l-aqwa li jiena mmur il-Knisja u minn ħadd ieħor ma jimpurtanix. F'dan anki il-Protestanti għenuna mhux ħażin. Sewwa? Imma mhux hekk. Aħna l-inna Alla għamilna poplu. Aħna marbuta fl-imkien. Aħna membri tal-istess ġisem. Tajt tant li San Pawl jgħidilna, jekk membru wieħed ibati, kulħadd ibati miegħu. Jekk wieħed jifraħ, kulħadd jifraħ miegħu. Jekk wieħed jingħata ġieħ, kulħadd jieħu ġieħ. Għalhekk San Pietru jgħid: warbu minkom. Sewwa? Kull xorta ta' ħażen, it-tnassis, il-paroli fil-vojt, il-piki. U dawn l-affarijiet kollha. Għaliex? Għaliex huma dawn li jerru l-qdusija tal-ġisem ta' Kristu. Huwa dan il-melħ li jerri il-ġebel tat-tempju. Dan il-ħażen li jidħol bejnietna. Ejja Uħudi, inħallu lill-mulej Ġesu jibnina. Kif? L-ewwel ħaġa bis-smieħ tal-kelma. Marija hija l-mara li tisma, li toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha, jgħid il-Vanġelu, għal tliet darbiet. Marija tixtar fil-qalb tagħha. Ewwa, tixtar. Tra ma jagħmlu l-mos u x'hekk. li jomodu il-ħaxix, jibbelewħ, mbat jirġu jitallewħ, mbat jirġu jomoduħ, għal ħafna drabi, tixtar, muxek. Tixtar il-kelma talla. Kem għanna bżon, Huti? Kem għanna bżon li nixtarru il-kelma talla bħal Marija? Biex aħna naraw ħajjitna mhux kif tgħidilna d-dinja jew kif tgħidilna l-gazzetta jew kif jgħidulna n-nies jew kif jgħidilna t-television. Imma naraw ħajjitna fil-mera tar-rieda ta' Alla. Dan li għamlet Marija fil-ħajja tagħha. Dan hu li lilna mhux hekk jagħmilna dixxipli maturi. Mhux dixxipli li jduru ma' kull rieħ. Il-kelma ta' Alla. Knisja li tisma' u knisja li xxandar. Knisja li tisma' fl-imkien u knisja li għax tisma ix-xandar dak li tisma. L-ubbidjenza għal-kelma ta' Alla. Marija hija ubbidjenti. Nkella jiġrilna bħal dak tal-Vanġelu. Li missieru għallu mur l-għalqa. Għallu iwa pa' sejjer imbagħad ma' mar xejn. L-ubbidjenza għal-kelma ta' Alla. Kif għadna l-bieraħ li inti tobdi għax taf li Alla huwa missier. Li jinti tafda ħajtek fidejn dan il-missier, mhux fidejn l-opinjoni u x'naf jiena u naqbel u ma naqbilx u dawn il-ħafna kummidji. Għaliex? Għaliex il-kelma ta' Alla? Il-kelma ta' Alla hija kelma ta' Alla u ma tinbidilx. Kelma ta' Alla biex kwistjoni tal-moda. Għandek mobile tarmieħ u tixtri verżjoni ġdida. Il-kelma ta' Alla ma tgħaddix. Dak li huwa iswed jibqa' iswed. U dak li huwa abjad jibqa' abjad. Nkella nagħmlu ċaflisa ta' gris. U l-gris huwa l-kulur tal-konfużjoni, tad-dubju. Le Huti. Ejjew nħallu l-kelma ta' Alla ddawwalna, tibnina, għamilna dixxipli. Biex inkella nsiru melħ bla toma. Melħ bit-toma tad-dinja. Biex timbena l-Knisja? Timbena bl-Ewkaristija. L-Ewkaristija li hija l-ikel tagħna tat-triq. Meta aħna nsejħu l-Ispirtu Santu fuq il-ħobs u l-imbit u jibdilhom l-Ispirtu Santu fil-ġisem u d-dem ta' Kristu, l-Epiklesi. Imbagħad nitolbu wkoll l-Ispirtu Santu li jibdel lilna u jagħmilna ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Biex aħna nkunu il-ġisem ta' Kristu, l-preżenza ta' Kristu fid-dinja mhux ta' mitzenilu jew ta' xi futur li xi ħadd ma jafx imma le ma llum, illum, x'il-mulej qed isejħilna llum. Biex nkunu il-poplu tiegħu illum. Il-komunjoni l-imħabba tal-aħwa li aħna ngħinu lil xurxin ma nistgħux nimxu din it-triq waħidna. Ħatmu huwa waħdu imma aħna nimxu bħala poplu. Il-kolka maħna miż-żar sa xjuħ, sa dawk li qegħdin imutu. Il-kol fl-imkien aħna nibnu dan it-tempju. Il-kol fl-imkien kull wieħed u kull waħda skont il-karizma li tagħna Alla naturalment imma ħatmu għar-rasu. Ħatmu għar-rasu. Kul ħadd huwa faqda. Dan li jagħmel l-Ispirtu Santu, kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Li aħna daqshekk differenti, b'opinjonijiet differenti, b'karattri differenti, b'kultura differenti, u aħna nsiru ħaġa waħda, nsiru ġisem wieħed, kif jista' jkun? Din mhux opra tal-bniedem. Din hija opra ta' Alla. Opra ta' Alla. Meta aħna nħallu lil Alla jaħdem fina. Allura Huti, ejjew bħall-ewwel dixxipli jinpoġġlu nipoġġu anki aħna f'nofsna lill-Verġni Marija. Il-Verġni Marija li tatina din il-ġebla ħajja u qaddisa li huwa Ġesu Kristu. Li fuqu rridu nimbnew. Mhux fuq xi opinjoni, jew fuq xi teorija, jew fuq xi l-idea ta' ma nafx min, jew fuq xi jaħsbu n-nies, jew ma nafxiex. Imma fuq Ġesu Kristu li huwa din il-ġebla ħajja. Ejjew inpoġġu f'nofsna lill-Marija bħall-ewwel dixxipli u magħha aħna nitolbu id-don tal-Ispirtu Santu. Li nixxenqu għal dan id-don biex l-Ispirtu ta' Alla jagħmel minna li aħna ħafna ġisem wieħed, binja waħda, tempju wieħed li fih jiġi offrut dan is-sagrifiċċju ta' tifħir lill-Alla. Jalla ħuti Jeżis il-Mulej jagħmel minna dan it-tempju. Mimli tifħir, mimli ratt il-ħajr lill-Alla għal dak li rċevejna. Marija hija l-mara tar-ratt il-ħajr, ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej. Ejja magħha wkoll aħna nfaħru l-kobor tal-Mulej. Li jagħmel tant ħwejjeġ kbar magħna, mhux bil-ħila tagħna. Imma minkejja id-djufijiet u d-nubijiet kollha tagħna, il-Mulej jagħmel dawn il-ħwejjeġ kbar bil-qawwa tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Fil-waqt li għadna kem smajna, il-kelma talla, titħabba l-lilla, smajna u koll it-tifsira taħħa, jew issa nresqu it-talbiet uffiċjali tal-Knisja flimkien mat-talbiet personali tagħna.
Għamel Mulej li l-Knisja tiegħek taħt il-ħarsien tal-Verġni Marija, omm il-Knisja tikber minn juma l-ieħor fl-għaqda ta' wlieda, tiżżejjem bil-Qudusija u tiġbor fi ħdana il-familji kollha tal-ġnus. Nitolbu.
Smana nitolbu Mulej.
Dawwa l-fema tal-insara kollha biex fil-mixi tagħhom f'din id-dinja iħarsu dejjem lejn Marija ħa jarfu jimxu sewwa wara Kristu. Nitolbu.
Smana nitolbu Mulej.
Ibad fid-dinja lil dawk li tażel bħala ministri tiegħek biex bil-għajnuna ta' Marija Verġni Uom jgħalmu l-bxara tajba lil-ġnus kollha, ħalli l-art kollha timtela bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Nitolbu.
Smana nitolbu Mulej.
Sieħeb fil-glorja ta' dejjem lil-mejtin kollha li tul ħajjithom dejjem qiemu lill-Verġni Marija bħala xempju mill-isbaħ tal-ħajja tagħhom bħala għajn sara. Nitolbu.
Smana nitolbu Mulej.
Ħatkun il-Verġni Marija eżempju għalina u għal kulħadd bħala dik li tisma' il-kelma tal-Alla u tgħożha u bħala dik li titlob u tfaħħar lill-Alla u tagħmel dejjem ir-rieda tiegħu. Nitolbu.
Smana nitolbu. Lej Ġesu bl-interġessjoni tagħna Marija naf dawlek lill-morda tagħna. Dawk il-persuni li b'tant imħabba jduru bihom, lill-emigranti tagħna. F'koll dawk il-persuni li aħna wednihom it-talb tagħna nitolbu. Jew nitolbu lill-Omna Marija Lawretana biex din il-festa li ser niċċelebraw ħalli fina għall-koll imħabba speċjali bħala wlieda din l-imħabba aħna nkomplu nruha lil ħutna l-oħra nitolbu. Għat il-mistrieħ ta' dejjem lill-irwieħ tal-qaddija tiegħek Toni u Mary Galia u lill-ħutna il-mejtin kollha nitolbu. Is-skid ta' qalbna fi ftit momenti jew issa nrisqu t-talb u x-xewqat personali tagħna lill-Mulej. lej Ġesù dawn it-talbitna fdawhom fidejk bl-interġessjoni tomna Marija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Iddelmu lej f'sagrament ta' salvazzjoni dan l-offerti li ġibna b'qalbna ferħana din it-tifkira tal-Virġni Glorjuża Marija. Fil-Knisja tiegħek tiddi bħal eżempju ta' qima spiritwali, ta' dik il-qima li bi aħna nofru lil nanfusna b'sagrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Nisuħħaj lil-mulej għal tagħna. Sewwa xira tas-sew. Mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bl-aqis tat-tiba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġni, lill-Verġni Marija bħal eżempju ta' qima vera. Ja Verġni li tisma' qaddam bil-ferħ il-kelma tiegħek, tgħożha f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Ja Verġni li titlob, tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek b'kantiku ta' tifħir. Irqana titlob lajnuna għal żewġ rajjes u qalb waħda titlob flimkien mal-Apostli kollha. Ja Virġni li tobdi, nissa li ben bil-qawwa tal-Ispirtu wis-Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li hija omm tal-poplu tal-Pad il-ġdid. Ja Virġni li toffri, tidher quddiemek f'tempju tal-ewwel imwielda tagħha, tilqa lil ħajtu b'offerta b'sagrifiċċju fuq il-għoda tas-salib. Ja Virġni li tisar, tistenna bla qiegħda l-qawmin mill-imwied ta' bina, u frabta sħiħa marida tiegħek tistenna l-miġja tal-Ispirtu wis-Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli u b'ferħ kbir infaħruk u inkantawlek. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dussija, qaddess għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem tas-Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati, għall-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ikku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem id-dem li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tixkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra għax xogħol tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu wis-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaħ fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Aħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina il-koll nitolbuk, għati lina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesù Kristu.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missil li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu wis-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew bħala familja waħda kif smajna fl-omelija tal-lejla, nsejħu lill-missier tagħna l-koll. Dik it-talba li huwa nnifsu wogħġbu jgħallimna flimkien missierna li inti fis-smawi jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ebda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llu. Aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalin, la ddaħalniex fit-tiġri, sdeħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna u bejnietna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. L-atħaris lejn nubitna. Iżdaħaris lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqdan inti trid fiha. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu il-paċi lil xurxin. Paċi
Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li jinħid nubid ta' dinja, ħinin dawk li huma mistidna għal din l-ikla tal-ħaruf. Grazzi, Signor Alla, waħfilli, Signor Alla. Nitolbu, sali ċelebrajna l-misteri għaddisa tal-mejda tijek u tqarbinna b'devozzjoni xirqa bil-ġissem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tijek jew tħares bl-għajda lejn il-Verġni Marija li tkun meħtieġa fil-fidi tagħna. Twettaqna fl-imħabba u ssaħħaħna bit-tama tal-glorja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Inbirku lill-mulej inroddu ħajr lil-hemm.
Oremus. Deus qui beata Maria Virginis Domum per incarnati verbi mysterium misericorditer consecrasti, iamque in sinu ecclesiae tue mirabiliter collocasti, concedeus segregati a tabernaculis peccatorum, dignificiamur habitatoris Domum sancte tue, per eum dem Christum Dominum nostrum.
Il-vjaġġ mibdi minn dik il-kamra ta' fuq għadu għaddej. Dak kollu li l-Knisja tgħix u tenna ngħixu. Dan itolbu lill-mulej jkompliħu ħsieb il-Knisja tiegħu. Il-Papa, l-Isqijiet, is-Saċerdoti, aħna l-koll li niffurmaw il-ġisem mistiku tiegħu.
Għal-benefattura ħajnu mejtin tal-parroċċa tagħna. Missierna li jinti fis-smew biet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Sliema għalik Marija bil-grazzi minn jal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fislim.
Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabile passionis tuae memoriam reliquisti, ribu equesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nomine nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnidem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni taħħa. Imbirek it-loħ gloris taħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe Aruska stismu taħħa. Imbirek Alla fl-Anġlu u l-Qaddisin kollha tiegħu.